tajnici Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, primite srdačne pozdrave iz studija u Zagrebu. Ja sam Marijana Oroz, uređujem i vodim mjesečne emisije Marijine Legije. Drago mi da i ovog mjeseca imam priliku provesti s vama u društvu narednih 45 minuta. A naše zajedništvo će danas biti obogaćeno nazočnošću mojega gosta. Riječ o Miroslavu Vrankiću, koji je aktivan član Marijine Legije, jednoga od prezidija u Rijeci. Miroslav, dobrodošao.
Hvala lijepa.
Evo, nisam odmah na početku rekla, reći ću sada, premda ste vjerojatno čuli u najavi, tema današnje emisije nosi naslov Sve mogu u onome koje me jača. Evo, Miroslave, osim što si, mislim da neću pogriješiti ukoliko istaknem, kada kažem da naglasak stavim na jednu pojedinost, vezano za sve ono što predstavlja tvoj identitet, a to je da si obiteljski čovjek. Uz to si profesor na Tehničkom fakultetu u Rijeci, baviš se znanstvenim radom te vodiš svoju firmu. E u odnosu na taj tvoj identitet, odnosno ovo što sam nabrojala, što donekle označava samo tvoj identitet, možeš li nam reći na što bi se odnosilo ovo sve u kontekstu onoga što je Sveti Pavao rekao u ovim riječima izrečenima koje se tiču naslova teme ove današnje emisije Sve. Sve mogu onome koje me jača. Što bi to sve predstavljalo u tvojem slučaju, u tvojem životu, u tvojem angažmanu?
Da, zapravo, dobro pitanje. Sam puno toga pokušao raditi i imam dosta ovako neke velike interese. A često si onda, sam si puno puta dokazao da puno toga ne mogu. Jer kad čovjek hoće puno toga raditi, jako lako posustane, odnosno padne negdje. I zapravo, rekao bih da taj Božji prst u svemu tome, odnosno Božja pomoć je jedina opcija da tako nešto uopće bude moguće, toliko toga da se može paralelno raditi. Evo, to je možda za početak, nekakav odgovor, nemam baš pravi.
Možemo doći do nekih malo da. Konkretnih i opširnih odgovora ukoliko krenemo malo kronološkim slijedom vezano za tvoj put. Prije svega jedan duhovni put koji je započeo za vrijeme tvojega studiranja ovdje u Zagrebu. Evo, koliko je meni poznato, znam da si se priključio Marijinoj Legiji u tadašnjem prezidiju Palmotićevoj. Pa
tako je, da.
Nešto reći o tome, izvoli.
Da. Pa ja bih rekao zapravo da moj duhovni put počeo u mom djetinjstvu, znači sa roditeljima, sa bakom i tako. Ja sam zapravo odrastao u Krku, na Krku i zapravo tamo smo imali jednu jako lijepu župnu zajednicu i zajednicu mladih, tako da nekako sve tamo krenulo. Zagreb i Zagreb bi samo nastavak te duhovne, ajmo reći, priče. I velika sram bila kad je baš pater Ipša na ispovedi pozvao da postane član Marijine Legije, da se pridružim. To je bilo negdje tamo, rekao bih, 99. godine, tako nešto. I on zapravo prvi put došao vidjeti kako to izgleda i tamo sam i onda i ostao. Evo, to je bilo u Palmotićevoj i evo, stvarno predivno iskustvo biti dio prezidija evo, sa paterom Ipšom i sa ostalima.
Evo, ukoliko ima među slušateljima starih legionara, zasigurno mi je poznato o ime patra Božidara Ipše, koji je sad evo pokojni. Nadamo se već u radosti kod gospodina koji je evo da. Kao redovnik, odnosno svećenik družbe Isusove, bio vrlo angažiran u svoje vrijeme, posebno u kontekstu vođenja duhovne pratnje Marijinih legionara. Pa evo, kad već sad kažeš da te je pozvao tijekom ispovjedi, pretpostavljam
da,
to
da.
Bio
njegov
metoda, njegov izgled za dobivanje novih članova. Došao si iz znatiželje ili si već po nečem prepoznao da bi to mogao biti poziv od Boga upućen tebi?
Pa zapravo, rekao bih da je možda prvo bila faza poslušnost. Dakle, pater me je pozvao da dođem, ja sam došao i me je pozvao.
Na zapovjed.
Da. To je bio prvi korak. Nakon toga onda sam ostao da vidim kako je to. Nisam znao da to uopće za mene u samom startu. Ali evo, ostao sam i drago mi je da sam ostao. Tako da mislim da se to moje prepoznavanje poziva u Marijinoj Legiji događalo kroz vrijeme. Nije bilo taj čas, to je za mene. Nego sam zapravo s vremenom shvatio da to je super stvar. Da.
Evo, tad je nastupila jedna pauza. Pretpostavljam da u onom periodu kada si nakon završenog fakulteta napustio Zagreb, otišao si u Rijeku i počeo raditi kao profesor već ili kako slijedom je to išlo.
Ja sam prvo počeo raditi na FER-u u Zagrebu kao asistent. Tako da sam tamo bio do 2002. godine. Onda sam prešao u Rijeku pošto mi je supruga iz Rijeke. I tamo sam onda prešao na Tehnički fakultet. I ta tamo nije bilo Marijine legije, tako da sam imao jednu dužu pauzu, dok opet nije krenula Marijina legija u Rijeci. Da.
Evo, iz tog tvojeg iskustva, kada kažu Marijina legija, to podrazumijeva jedan laički apostolat, angažman koji izlazi iz okvira susreta na tjednoj mjesečnoj bazi i nekih molitava, nego se traži jedan iskorak u smjeru približavanja drugome. Osobito se to odnosi na kontakt na jednoj osobnoj razini. Pa što ti kao vjernik, evo iz perspektive tebe kao evo, jednog i znanstvenika i poslovnog čovjeka, što kažeš na tu potrebu zapravo osobnih kontakata? Da li je tu jedna prednost u smislu nekih većih rezultata koje se mogu očekivati u smislu, evo, u kontekstu evangelizacije, ili je to jednako onome obraćanju kada je riječ o grupi ili čak i većem broju ljudi?
Pa ja bih rekao da zapravo naša vjera bez apostolata nije to to. To ono tipa, znači vjera bez djela ne vrijedi baš previše. Tako i mi, taj apostolat je, rekao bih, nužna stvar. Jest da Marijina legija je zahtjevna zbog toga što imamo i sastanke i apostolate, ali zapravo kako drugačije proširiti radosnu vijest, kako drugačije doprijeti do ljudi ako neće izaći iz svojih okvira i krenuti u svijet. Da, tako da, mislim da to je jako važno. Sad, naravno, u startu s tim apostolatima, to je mi bilo malo ovako neobično i onako malo trebalo probiti led, ali stvarno je bilo toliko lijepih iskustava, tako da mogu biti na tome samo zahvalan što sam uopće krenuo u Marijinu legiju i što zapravo imam mogućnost kroz Marijinu legiju imati i apostolate.
E, osim tih naših zajedničkih povezanosti i susreta koji zapravo ostvaruju onaj kontekst crkve u vidu zajednice ili i obitelji neke vrste, evo po vezi onoga krsnoga saveza, u odnosu na druge, evo znam da često puta izbivaš da si na putovanjima vezano za znanstveni rad, uglavnom u Sjedinjenim Američkim Državama, jedna druga kultura, i ne znam sad koliko, u kojoj mjeri se susrećeš sa ljudima različitih vjeroispovijesti, životnih pogleda. I spomenuo si malo prije izrijekom radosnu vijest. Da li imaš prigode i njima nešto reći o tome, ili evo, smatraš da nije prostor, nije trenutak kada bi se mogao otvarati odnos u tome smjeru?
Pa evo, možda bi krenuo sa jednim malim uvodom u to. U jednoj župi u Rijeci, gdje sam prije bio na Pehlenu, to je bila moja prethodna župa, bio jedan čovjek koji je bio svjedočio. Rekao je ovako, ja kad god idem jesti, ja se pomolim, gdje god da jesam. Ja se pomolim. Ja sam rekao, vidi stvarno, čovjek stvarno ima pravo. Zašto bi se ja tipa sramio pomolit se gdje god da jesam, ako se ja molim Bogu koji je veći od svih? I ja sam to počeo primjenjivati nakon što sam me to osvijestio. I gdje god da sam bio, u kojoj god zemlji da sam bio, nakon god eventu i događaju da sam bio, ja bi se pomolio prije jela. Bez obzira ko je tamo sjedio. I to mi poslala neka normalna rutina. I zapravo, ono što je kod nas, možda Hrvata ili evo, u ovoj našoj nekoj regiji, tipično da se mi jako srajimo nas samih na neki način. Ljudi su vani puno više, rekao bih, samosvjesni i nije ih sram biti ono što jesu.
Pa čak i ukoliko to podrazumijeva neke nedostatke.
Da, upravo to. Čak nešto je, ako je naopako, i to se slavi i hvali i na sva zvona se stavlja. Tako da pomalo je neobično da nekom bude neugodno zbog njegove vjere negdje, bilo gdje da je u svijetu. Da li je to Hrvatska, da je to Zagreb, da li je to Orlando na Floridi, potpuno je svejedno. To su sve ljudi, svi su ovim djeca Božje.
Dobro, je to rekla da može to onako nešto što će lakše uočiti gdje su korijeni tome ove starije generacije, vjerojatno iz ovog režima prošloga, pa još uz naravno sekularizaciju koja je proširena i šire po svijetu. Da. Onda je tu još taj faktor prisutan da nismo zapravo svjesni svoje slobode, ne znamo živjeti.
Da, da.
Da, evo, spomenuo si te kulture, pa baš me zanima u pogledu tih različitosti kultura. Evo, ovdje sad najviše smjeram na pogled prema vrijednostima koje kulture daju obilježje kršćanskoga. Nebitno sad, ali je to, evo, u kontekstu nekih zemalja koje, možemo reći tako, da imaju pretežno stanovništvo koje se izjašnjava u jednoj od kršćanskih denominacija. evo kada bi usporedio Hrvatsku sa tim nekim drugim zemljama, odnosno Hrvate s drugim narodima, da li bi mogao reći da vidiš u nečem ipak prednost u odnosu na životne odabire, na vrijednosti koje njegujemo, kojima dajemo na važnosti?
Rekao bih da se u Hrvatskoj ipak vidi živa vjera još uvijek po crkvama i tako. To je stvarno, rekao bih da smo, kogoda možda može biti, uvijek može bolje i sve, naravno, daleko smo mi od super toga, ali mislim da se kod nas ipak vidi živa vjera u Hrvatskoj, kod puno ljudi. A vani je to ponekad onako baš izgubljeno. Bio sam ponekad u nekim gradovima, evo i po Europi, gdje točno vidiš da zapravo kod onako jednostavno nema neka duhovna pustoš. Ali opet s druge strane ima i potpuno suprotnih primjera. Znači, u Americi recimo jako ovisi o saveznoj državi. Recimo Florida ima jako puno vjernika i tamo stvarno ljudi žive svoju vjeru. Recimo, evo bio sam na misiji primjezana u Orlandu na Floridi, crkva je bila krcata. Znači, 2000 ljudi bilo u crkvi u nedjelju. Znači, evo, stvarno ovaj primjer kako se vjera i tamo živi. Tako da ne možemo sad reći da je samo kod nas ono nešto ok, a druge sve loše. Ima stvarno svačega. Recimo, ja sam jednom prilikom bio u Chicagu neko vrijeme i on sam bio član jednog prezidija Marijine legije. I tamo smo dolazili na apostolate. Čak smo išli na ulični apostolat, gdje smo išli u njihov glavni park i tamo smo zapravo pričali sa prolaznicima i davali im čudorne medaljice.
Kako su prihvaćali to vaše obraćanje?
Bilo je razno raznih prihvaćanja, već su ljudi bila ok. Bila je, baš pamtim jednu baku Meksikanku koja je bila malo prestrašena, nije znala engleski jezik. Mm. Ali kada vidim medaljicu, ona se oduševila, onda rekla Guadalupe, ona pokazala svoju medaljicu. Tako da, evo. Da. Ja bih rekao, ljudi su ljudi. Da, ljudi su ljudi, gdje god da jesi, svi imamo neke slične osobine, samo eto, kultura možda malo naginje u jednom ili drugom smjeru.
Zavisi što čovjek njegove, čemu priklanja svoju ljubav, svoju volju, tako?
Da,
evo, u principu koliko ti u svemu tome pomoglo ono načelo kojega nastojimo odnjegovati u samima sebi tijekom svojeg, evo, duhovnog napredovanja, nadamo se da tako jeste, u Marijinoj legiji, to je gledati gospodina Isusa Krista u drugome i služiti mu. Najprije u svojim sulegionarima, potom evo svima kojima smo poslani i koji inače susrećemo u životu.
Da, ja bih zapravo rekao da ta naša, to što mi pokušavamo živjeti, recimo našu vjeru, aktivnost u Marijinoj legiji, da se sve to zapravo jako preklapa sa našim uobičajenim životom. Nemoguće reći, ok, ovo je moja vjera, ovo je moj život, to su dvije odvojene stvari. Tako da, rekao bih da to zapravo preljeva jedno u drugo. I onda, ako zapravo si spreman svjedočiti kroz Marijinu legiju, onda je spreman svjedočiti i na drugoj strani, u normalnom životu, na poslu ili gdje već jesi. Da.
To je jedna uravnoteženost, mogli bismo reći, kada se živi ta autentičnost.
Da.
Lijepo, da. Evo, vratimo se opet tebi osobno. U kojoj mjeri i na koji način je vjera utjecala na tvoje poglede na život, evo kroz taj kontinuitet od vremena kada si se možda malo aktivnije uključio u taj vjernički život na praktičan način?
Odgovor je ne znam. Nemam pojma.
Znaju drugi vjerojatno.
Da.
Da.
Ja bih možda nekako probao nekako općeniti odgovoriti. Ja nekako mislim da nekako pokušavam povezivati stvari. Znači, ono što me interesira povezati s nečim novim i tako dalje. I rekao bih da ta vjera zapravo se prelijeva u sva ona druga područja života koja postoje. Tako da,
evo samim time s tvojim profesionalnim zanimanjem, tvrtka, firma koju si otvorio, koju vodiš, bavite se načelno sa nekim zapravo pronalaskom načina pomagala, recimo to tako, osobama hendikepiranima, sa invaliditetom ili poteškoćama neke vrste. Pa razvio si iz nekog osobitog razloga senzibilitet prema takvim osobama ili je to nekako spontano došlo do toga?
Da, dijelom spontano. Zapravo ja sam evo na fakultetu jako dugo, već sam 20 nešto godina na fakultetu radim, što je lijepo. ali bio sam tražio prije 15 godina nešto više, neki malo viši smisao u tom poslu. Tehnika je jako lijepa, moje područje je elektrotehnika, to je super, ali ponekad sama znalost zbog znanosti baš nije neka velika sreća. Djelo je možda malo šuplje. Sve to lijepo, lijepo su te formule, lijepo je to sve skupa, ali ponekad je možda falo nečega konkretnijega. I onda sam zapravo poželio spojiti moja tehnička znanja sa pomaganjem ljudima, s nečim konkretnim. Bio sam jedan lijep plakat na fakultetu, kaže merge your skills with your ideals, znači spoji svoje vještine sa svojim idealima. Ja sam, to je to. Ja bih htio, znači, moja tehnička znanja spojiti sa idealom pomaganja ljudima. I onda sam krenuo tražiti, nisam pomaš šta bi to bilo, kako sad neka tehnika pa nešto pomaže. Ja sam rekao, neću sjeti na fakultetu, iću volontirati, krenuo sam volontirati u Caritasu na biskupijskom u Rijeci i zapravo tražio sam gdje to mogu pomagati sa mojim tehničkim znanjima. I imao sam puno sreće, nešto sam na gospodina koji je bio u kolicima, koji nije mogao puno sa rukama, i ja došao na ideju da razvijem sustav za upravljanje kućom pomoću govora. Tako da zapravo osobe koje su paralizirane, a govoriti mogu, ali tijelo ih ne sluša, da praktički mogu biti samostalni uz pomoć govornih komandi. I tako nastao prvi proizvod Servus, koji je zapravo smišljen da pomaže osobom s invaliditetom. I onda sam shvatio zapravo, ok, ja sam na fakultetu, Servus je sad postao proizvod, više nije samo neka inovacija i neka teorija. I trebalo to početi onda ljudima dostavljati, servisirati, prodavati, onako, neke tipične onako praktične stvari raditi. Tako sam shvatio da više ne mogu biti samo na fakultetu, da treba osnovati firmu koja će biti iza toga stajati i gurati se u tu priču dalje. Tako sam osnovao pri sveučilištu, kao startup sveučilišni tvrtku, čija misija je pomagati osoba s invaliditetom, ali uz pomoć tehnologije. I tako je to počelo. To je bio naš prvi proizvod, kasnije su došli još prvi zaposlenici i tako. Razvijali smo razne nove proizvode, ali sve s ciljem pomaganja osoba s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.
Evo, i to u konačnici je se na neki način reflektiralo i na tvoj laički apostolat u prezidiju. Kod vas u Župi imate rad sa nešto slično sa djecom, koliko sam shvatila.
Da, imamo znači jednu grupu, znači imamo jedan termin kad imamo zapravo druženje s osobom s invaliditetom. Gdje onda unutar...
Ne isključivo dječjeg uzrasta, nego...
Ne, baš su odrasli. Većinom su odrasli. Nešto i djeca, ali većinom odrasli, da. Gdje onda s njima imamo neko druženje, spontani razgovor, malo molitve, čitanja psalama i tako, gdje zapravo evo u tih nekakvih sat i pol se zapravo bude vrlo ugodno i evo bih rekao jedno jako lijepo za duhovni napredak svih nas.
I obostrano je.
Obostrano, uvijek je obostrano, uvijek je uzavno.
Tako, to je zakon ljubavi. Da. Lijepo. Evo, što se tiče, rekao sam već puno o svojim laičkom angažmanu u crkvi, pa evo recimo sad konkretnije malo nešto užem smislu na kontekst nove evangelizacije. Ne znam koliko ti je poznata ta sintagma, izraz, na što se točno odnosi. Što misliš, da li postoje potreba prilagodbe vokabulara, odnosno riječnika, u pogledu približavanja vjere suvremenom čovjeku? Evo, ako kažem već nova evangelizacija, neko ne razumije taj crkveni govor ili neke druge stvari, sakramente, imaš nekad situaciju u apostolatu, susretu sa ljudima ili ovako u svojem privatnom životu, poslovnom, da moraš pronaći zamjenu za određenu riječ? Evo.
Da, definitivno, jer ako želimo da nas ljudi razumiju, moramo govoriti nekakav jezik koji je svima razumljiv. Ako je neko, recimo, na primjer fizičar ili matematičar i počne koristiti te izraze u njihovoj struci, nikoga neće razumjeti. Odnosno, malo ko će ga razumjeti. I zato je važno da se trudimo razmišljati prvo o osobi koja je s druge strane, s kojom razgovaramo, i da vidimo da se probamo komunikaciju prilagoditi toj osobi. Ja, recimo, primjećujem da mi vjernici isto koristimo neke fraze na koje smo navikli u crkvi.
Mi se razumijemo međusobno.
Da, mi se razumijemo. Ali kad tako govorimo pred drugima, je to malo onako čudno, ne razumiju. Znači, mi neke stvari podrazumijevamo da se razumiju. I evo, tako da mislim da je važno da budemo razumljivi i drugim ljudima koji možda nisu toliko u vjeri, nisu toliko, čije uho nije naviklo na neke izraze koje su nama, recimo, običajeni.
A misliš li da bismo nečemu pri tome trebali posvetiti osobitu pozornost, da ne bi izgubilo smisao svoj i ozbiljnost poruke?
Pa to je ono pitanje, tipa ono šta ja smijem raditi, a odgovor je sve možeš ako to radiš u ljubavi. Znači ako
što
imamo...
Što ti Augustin rekao.
Da, mislim da je
tako. Ljubit će ni što hoćeš.
E, upravo to. I zapravo tako da ako čovjek ima nekakav zdrav razum i nekakvu mjeru, pa neće više baš pretjerivati, tako neće baš ići koristiti neke loše ili krivene izraze. Sve neko treba sa zrnom razuma i sa puno ljubavi, ja bih rekao.
Evo tu ćemo se zaustaviti, nakratko zvukove glazbe, Miroslave, hvala ti, vratit ćemo se nakon pjesme. Poštovani slušatelji Radio Marija, vi pratite emisiju Marine Legije. Gost današnje emisije Miroslav Rankić. Miroslave, malo smo se dotakli različitih pojedinosti vezano za tvoj život. Malo prije pjesme, netom, prije nego što smo čuli zvukove glazbe, smo malo se dotakli teme vezano za evangelizaciju i za prilagođavanje rječnika ukoliko se obraćamo ljudima koji baš nisu imali prilike upoznati nešto više o vjeri. Kroz zadnjih nekoliko tjedana osobno sam imala priliku intenzivnije boraviti u prostorima duha u kojem se svojim teološkom mišlju naposto svojim propovjedima uprisutnio kardinal sveti John Henry Newman. Inače u priručniku Marine Legije se nalazi niz njegovih citata, a što nas ne treba čuditi budući se kaže da je on bio duhovni mentor Franka Duffa, utemeljitelja Marine Legije. Evo, vezano za njegova razmišljanja, istakla bih osvrt na potrebu religijske poslušnosti. A ona u sebi, prema njegovom razmišljanju, podrazumijeva i ozbiljnost i poniznost. Evo, zanima me tvoja refleksija u odnosu na ove pojmove u kontekstu tvojeg osobnog stajališta kada je u pitanju vjera, a isto tako u odnosu prema pozivu na evangelizaciju koju smo donekle malo otvorili tu temu.
Znači, poslušnost, poniznost
i
ozbiljnost. Da. Pa da, evo, možda mogu krenuti kroz Marinu Legiju. To je sad nekako najbliže i to je poslušnost jako važna. Dakle, mi svi imamo neke svoje osobna mišljenja, neke svoje osobne ambicije, neke svoje osobne ideje, ali da bi zapravo zajednica funkcionala kako treba imati člana koji ipak nisu fokusirani samo na sebe, nego znao biti poslušni. Da bi nešto raslo, treba imati sklad svih koji su u tome. Tako, tu je poslušnost jako važna. Ja bih čak rekao da je poslušnost nekad zapravo i blagoslov, jer ponekad, recimo, možeš biti u nedoumici, da li je ovako ili onako. Ako ti je to onaj iza tebe rekao da tako treba biti, onda nemaš šta puno niti misliti. Tako da rekao bih, u ovom svijetu kad ljudi jako idu na neki individualizam i kao ostvarivanje samoga sebe i kao to je kao glavna stvar, lijepo je imati poslušne ljude koji su voljni založiti za opće dobro, koji su voljni služiti i biti poslušni.
Evo, ali ta poslušnost u prvom redu se odnosi na Boga, Božje zapovjedi i sve ono što se tiče crkvenoga nauka.
Mm-hmm.
Evo, sad smo možda malo stavili fokus više
na poslušnost. Ja sam otišao u krivom smjeru.
Vjerujem da misliš na mudre ljude. Da, ili ovako u nekom kontekstu neke hijerarhije. Ali sve to treba proći kroz jedan filter koji se tiče Božjega nauka, evo, one istine zapravo koja nam je objavljena u prvom redu u Svetom pismu, a kasnije evo, i kroz...
Da.
Evo, sve ono što nas doktrina katolička, čemu nas poučava i uči.
To onda možemo čak povezati, recimo, poslušnost sa osluškivanjem, ono što nam Bog želi reći. I ima, recimo, evo jedna jako lijepa izreka iz mudrih izreka, baš sam se vidio zabilježio, ovo sad baš spontano ispalo, nisam ovo planirao, ali kaže ovako, ne oslanje se na svoju razboritost, misli na Gospodina i on će ti ravnati staze. Evo, mislim da baš važno to osluškivanje. Mi smo često kao ljudi jako skloni zastraniti i super je oko važnih odluka biti u molitvi, razmišljati i osluškivati koji je zapravo naš put.
I možeš nam reći neki primjer ako si imao prilike iskusiti kada si prepoznao, da li postoji tu ta neka, možemo li očekivati jednu određenu sigurnost kroz to osluškivanje, kada pomislimo da smo dohvatili zapravo poruku, da se tako izrazim, Božju, za svoju neku osobnu nedumicu koja se tiče nekih važnih odluka, životnih odabira.
Wow, sad bi baš trebalo onako...
Nisam nije očekio, da.
Da, sad je to baš vrlo konkretno pitanje, gdje bi se trebalo naći konkretan primjer.
Ali evo, načelno, što bi se moglo, prema čemu bi mogli znati, procijeniti da jeste to, ta neka misao, neka smjernica... Za koju bismo mogli reći da je poticaj od Duha Svetoga, da dolazi od ozgor, da se tako izrazim.
Da. Ne znam, ja recimo nekada, na primjer, recimo čitanju Biblije, kad je baš neka ono rečenica, riječ, onako baš ono zapne, kaže, wow, to je to.
Mm.
Baš mi to trebalo. Predstavno neki trenutak kada možeš reći, aha, ok, evo, dobio sam, reći, poruku, kud bi trebao dalje. I rekao bih da je indikator toga da si na pravom putu taj nekakav mir, unutarnji mir. Mm. Kada osjetiš da si, ok, to je to, možda se to baš ne sviđa jako, ali ja mir oko toga. Evo.
Je baš lijepo da često puta možda i sami se nađemo u situacijama da kalkuliramo, možda ne znamo prepoznati baš istinsku vrijednost, nego još uvijek na nekoj razini svoje svijesti smo skloni biti da koristoljubivi na neki način, želimo se osigurati da nećemo slučajno biti uskraćeni za nešto ili bez nečega ostati ukoliko izaberemo ono što je potvrđeno mirom.
Da.
Evo, još, evo, što se tiče te ozbiljnosti, evo, to je jedna stvar koja mi onako, meni osobno, dovela na jedno dublje promišljanje vezano na kontekst evo same te religije, odnosno vjerske prakse. Kada čitamo, evo sad je vrijeme korizme, pa onda koliko ozbiljno trebamo razumijevati tu žrtvu Kristovu, koja je cijena plaćena zapravo za nas, sad neki su zgriješili manje, neki više, ali nitko ne može reći da bez grijeha. Pa evo, kako ti gledaš na to i da li se uopće stavljaš u takav odnos razmišljanja prema sebi kao stvorenju koje je otkupljeno krvlju Božjega Sina?
Pa ja bih rekao ovako, znači ozbiljnost je važna, ali nekad nam fali ponekad i neozbiljnosti. Znači recimo baš sam čitao neku knjigu o Padre Piju, kada je on prolazio jako teške trenutke u svom životu. I bilo mu jako, jako teško, ali u isto vrijeme on je bio i dalje vesel, znao se šaliti i to je možda ponekad nešto što nama fali. Ok, mislim mi da nam ponekad treba malo više neke neozbiljnosti, neke vedrine i svega.
Hoćeš reći, više ne bi smjeli biti komorni kršćani, jer proklamiramo radosnu vijest.
Da, i to je isto, da. Upravo to, da. Baš to. Tako da, ozbiljnost da, ali da pokazati ozbiljnost nije taj da si namrgođen i da se nikad ne smiješ. Evo, samo to da krivo ne shvatimo koja je poanta ozbiljnosti.
Ozbiljnost da. Više u smislu da nam pomogne da se čuvamo grijeha.
Aha,
onome
da,
čemu
da.
Nas možda požuda želi, eto, ta posljedica istočnog grijeha privući, jel? Da ono može u tom smislu biti od pomoći.
Da.
Evo, spomenuo si poslušnost, a ti si čovjek od ideja inovacija. Koji su tvoji pogledi u odnosu na legijske apostolate? Evo, znamo, već si rekao da postoje određena pravila, pa na što se ta pravila konkretno odnose prema tvojom mišljenju i da nekad koji puta se može dogoditi da krivo tumačimo ta pravila, da ona ne bi trebala imati ulogu sputavanja?
Da, to je dobro pitanje. Znači, na prvim stranicama priručnika piše da ako neko misli pokrenuti Marinu legiju, neka ništa ne mijenja, inače da boje niti ne počinje prezidij. Tako piše na prvim stranicama priručnika. I zapravo, mi se dosta trudimo u Marinu legiji da budemo, da se jako pazimo da ne odemo van okvira priručnika, ali pitam se što bi Frank Duff napravio da on sad živi u ovom času. Da li bi ovo neke nove postulate koje tad nisu bili? Neki apostolati koji su prilični su možda su već malo onako teško ih provesti. Recimo tamo piše jedan apostolat kako ono sa apostolat sa kućnim pomoćnicama, ali tako ne? Da, toga više...
Ako ih ima, malo ih je.
Da, malo ih je, da. Tako da evo, mislim da trebamo zreći okvira prilučnika, paziti koja je tamo poanta svega, ali istorijalno biti inovativno u traženju novih načina da to iz priručnika primijenimo u apostolatima.
Znači, to je prostor kreativnosti zapravo.
Ja vjerujem da imam dovoljno prostora, da.
Potrebno je to posadašnjenje, je li tako?
Da.
Evo pa, tvoji pogledi na konkretno sada okruženje u kojem živiš, boraviš sa svojom obitelji, Rijeka, evo tvoja župa, evo nisi imao prilike reći u kojoj župi djeluješ.
Gornja Ražica, Sveta Ana.
Župa Svete Ane. Evo tvoje viđenje sad u odnosu na neke nove iskorake i promjene, gdje je čovjek današnjice, evo ne samo u kontekstu tvoje župe ili grada Rijeke ili Riječke nadbiskupije, nego čovjek današnjice gdje se nalazi, na koji način, koje su ugroze u odnosu na njegovo spasenje, što znači zapravo na ostvarenje njegova biće, onoga zbog čega je, evo, koja je svrha njegova života u konačnici. Da upozna Boga, je li tako? Da
njemu jedno služi, da.
Da, služi mu, da.
Da.
Gdje se čovjek današnjice zapetlja, o koje spone su? Priječe da se više oduševi za Boga.
Rekao bih svugdje. Znači, mislim, klasika. Dakle, posao često bude zahtjeva. Znači, puno vremena se provodi na poslu. Puno životnih obaveza. Mi svi govorimo to. Život je jako brz danas. Sve brži i brži. Puno izazova. Ljudi se bore za egzistenciju. Tako da jako je lako da korov naraste i da zapravo smetnemo pogled, da maknemo pogled sa Boga i gledamo negdje drugdje i neke druge fokuse i prioritete. Jednostavno, mi smo u žrvnju, u životnom žrvnju i nije lako eto, čupa taj korov i pazi da ne zaraste sve.
Treba početi najprije od samih sebe.
Da, svako, sam sebi, svako, da.
Možda, evo sad dogoriš o tome, mi se čini da ono što ja u zadnje vrijeme promatram da je malo, to jest uzeo malo više maha, odnosno izostao taj aspekt primjećivanja drugoga. Možda smo previše fokusirani na to sve što se sad naveo i što nas opterećuje, što nam zapravo nas želi usredotočiti na sebe same i odvesti jedan taj individualizam kojega si spomenuo, da postanemo sebični ljudi. I zapravo, a s ovim izlaženjem iz sebe, okretanjem od svojih problema i poteškoća prema drugome, zapravo čovjek pronalazi rješenje.
Upravo to. Mislim da nama treba poslati baš blagoslov zbog toga što često, iako nisi od volje za ići negdje, ali imaš treba postulati jedan postulat, odeš i onda kažeš, wow, ovo mi baš trebalo. Jednostavno, taj izlazak van svoje komfort zone, ući u tuđu životnu priču, povratno duhovno pomoći, to mislim da jako oslobađa čovjeka.
Da, događa se nešto zaista čudesno zapravo.
Da, upravo to.
Nekad ja to znam reći da se doista prisutnije snaga Duha Svetoga, bude na djelu, jer evo da kad odemo nekad i umorni, bezvoljni, nakon tog susreta smo onako obnovljeni, preporođeni, puni životnog elana.
Baš tako, da.
Evo, Miroslave, stigli smo do kraja naše današnje emisije. Da li bi imao neku poruku za kraj, evo, slušateljima, onako ono temeljno na što misliš da bismo trebali svratiti pažnju kao katolici?
Pa ja bih zapravo za kraj pročitao još jedan put, dobro što sam bio pročitao već jednom, kao podsjetnik svima. Znači, kaže ovako, ne oslanjaj se na svoju razboritost, misli na Gospodina i on će ti ravnati staze. Dakle, nemoj previše mudrovati, ako ste u Marijinoj legiji, ostanite u Marijinoj legiji, odlazite na apostolate, radite te pod navodnicima obične stvari, budite tamo gdje jeste, budite pravi u tome.
Evo, hvala ti Miroslave još jedan put za ovo tvoje gostovanje današnje i evo neka te vodi milost Božja i snaga Božja mudrosti upravlja tvojim putovima i uputi bude uvijek vjerno i napeto za osluškivanje Božjih potica njegova glasa.
Hvala lijepa.
Poštovani slušatelji, bila ovo emisija Marijine legije. Ja sam Marijana Oroz. Zahvaljujem vam na pozornici vašoj prisutnosti na valovima Radio Marije. Do sljedećeg mjeseca. Hvala Isus i Marija.
Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime. Kamo šalješ me ti?
Šalješ me.